الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد اخوانا في الدين عزكم الله telah dijelaskan pada majelis yang pertama tentang prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, terkhusus di dalam pembahasan ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran dalam bentuk tahdzir, dalam bentuk hajar dan semisalnya. Qul inna a'udzubikumullah. Di dalam menjalankan prinsip tahdzir ini, di dalam menjalankan prinsip tahdzir ahli sunnah ini, mereka dihadapkan pada dua pihak yang senantiasa menghalangi, yang senantiasa menggembosi prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Dalam bab ini, ahli sunnah menghadapi al-haddadiyah dan menghadapi Al-Mukhadzilah Mumayyi'ah. Al-Haddadiyah yang awalnya adalah pengikutnya Abu Abdullah Mahmud Al-Haddad, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh Haddadiyah yang lain semacam Fauzi Al-Bahraini, semacam Falih Al-Harbi, Abdul Latif Bashumail. Diteruskan perjuangannya oleh Al-Hajawurah, Al-Hajuri dan orang bersama dengan dia, dan sampai sekarang ini terus berlanjut, semakin parah dan semakin jauh sampai pada tingkat Haddadiyah Al-Mukaffirah atau Haddadiyah Takfiriyah, Haddadiyah yang sampai pada tingkat mengkafirkan orang lain. Dan yang kedua ialah Al-Mukhadzilah Al-Mumayyi'ah yang diterangkan tadi sedikit sejarahnya. Dimulai dari Ikhwanul Muslimin, Sururiyin, Qutbiyin, Halabiyin, Ruhiliyin. Barakallahu fikum. Khonafdina a'azakumullah, Al-Haddadiyah wal-Mumayyi'ah memiliki beberapa kesamaan dan memiliki berbagai macam perbedaan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sisi-sisi persamaan yang ada pada mereka. Lalu insyaallah ta'ala kita sebutkan sisi-sisi perbedaan antara Haddadiyah Mumayyi'ah dan bagaimana sikap tengahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sisi kesamaan dua sekte ini ialah annahum yuharibuna ahlas sunnah, yuharibuna da'wat as-salafiyyah wa ahlaha. Mereka semua sama-sama memerangi ahlus sunnah. Ini perang urat saraf ya. Mereka sama-sama memerangi dakwah salafiyah dan pengampunya dari kalangan salafiyin. Semuanya. Haddadiyah mengarahkan panah-panahnya kepada salafiyin dan dakwah salafiyah. Al-Mumayyi'ah terlebih lagi mengarahkan panah-panahnya, syubhat-syubhatnya kepada dakwah salafiyah dan salafiyin. Yang dihantam terutama ialah para ulama, para masyayikhus sunnah, para ulama-ulama sunnah, para masyayikhus sunnah yang dikenal gigih mempertahankan usul salafiyah dan dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Mereka berdua atau dua sekte ini juga memiliki kesamaan. Mereka biasa memberikan alqab, gelar-gelar jelek yang membuat umat lari dari dakwah salafiyah dan ulama'nya. Bedanya, Kalau dari kalangan Mumayyi'ah, Al-Mukhadzilah, mereka menjuluki para ulama dengan julukan-julukan keras. Mutasyaddidin, orang-orang yang kaku, yang keras. Dakwahnya syiddah, dakwahnya keras. Dikatakan sebagai jama'atut tahdhir. Dikatakan sebagai ashabul manhaj. Dikatakan sebagai orang-orang yang begitu kaku. Tidak punya hikmah, tidak punya kelembutan, tidak punya kesantunan, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Sebagian mereka menjuluki Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin Khawarij. Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dituduh sebagai Khawarij. Firanda yang maksud itu. Lain lagi dengan Haddadiyah. Sebaliknya mereka menjuluki Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, para ulama sunnah, dijuluki sebagai Murji'ah. Nah, Murji'ah yang lembek di dalam bersikap, yang membiarkan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Murji'ah bertolak belakang, ini mengatakan Khawarij, ini mengatakan Murji'ah, ini mengatakan keras, ini mengatakan kelembekan. Barakallahu fikum. Sekali lagi yang mereka hantam, yang mereka tuju, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali wa man ma'ah. Syekh Rabi mereka juluki sebagai Syaibatul Murji', orang tua Murji'ah. Wahakan. Sampai pada tingkat untuk Haddadiyah yang terbaru ini, Haddadiyah Takfiriyah, mengkafirkan Syekh Rabi bin Hadi, mengkafirkan Syekh Ubaid al-Jabiri dan yang lain-lainnya dari masyaikh sunnah. Dinyatakan kafir dikarenakan tidak mau mengkafirkan Muhammad al-Imam dengan wasiqah yang dia bikin dengan Houthiyah. Di sana ada kufriyat, perkara-perkara yang kufur. Padanya ada dhalalat, perkara yang sesat. Pada perjanjian damai, isi perjanjian damai Muhammad al-Imam dengan Rafidhah Houthiyah. Ini dimanfaatkan oleh Haddadiyah Takfiriyah untuk menyerang para ulama sunnah dan bahkan mengkafirkan para ulama sunnah. Rabi bin Hadi kafir, Ubaid al-Jabiri kafir, dikarenakan tidak mengkafirkan al-Imam. Ya, memang tidak mengkafirkan. Tapi mengatakan mubtadi umbal ikhwani. Wahaga. Intinya sama-sama menggelari ahlu sunnah salafiyin dengan gelar-gelar yang buruk. Berlawanan. Dan ini perkara yang godim, sangat lama sekali, barakallahu fikum, dari mulai zaman ar-rasul, para sahabah, salafun as-salih. Ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah adalah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Dikatakan sama Abu Hatim al-Razi rahimahullah, min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk ciri-cirinya ahli al-bid'ah, mereka mencela, merendahkan ahli al-athar, ahli hadith. Ciri-cirinya Jahmiyah, mereka menjuluki Ahlus Sunnah sebagai Musyabbihah. Ciri-cirinya Musyabbihah, mereka menjuluki Ahlus Sunnah sebagai Mu'attilah. Yang ini menghantam dari sebelah kanan, nuduh yang sebelahnya. Yang ini menghantam sebelah kiri, nuduh yang sebelahnya. Nuduh Ahlus Sunnah Musyabbihah, ini nuduh Ahlus Sunnah Jahmiyah. Padahal Ahlus Sunnah berlepas diri dari semuanya. Qadariyah menuduh Ahlus Sunnah Jabriyah. Jabriyah menuduh Ahlus Sunnah Qadariyah. Ahlus Sunnah berlepas dari itu semuanya. Ini diantara kesamaan antara dua sekte ini. Sama-sama memerangi dakwah salafiyah, sama-sama memerangi ulama-ulama dakwah salafiyah, dan sama-sama memberikan gelar-gelar buruk untuk dakwah salafiyah dan ulama-ulama. Ini kesamaan yang paling inti. Makanya jangan heran kalau kadang-kadang mereka kalau masak dikasih micin, julukannya sebagai ikhwah MSG, MSHG, MLM, Suryun, Hajuryun, gabung. Itu bisa gabung dikarenakan satu misi, sama-sama bukan antum, sama-sama yang penting bukan salafiyin, yang penting bukan dakwah salafiyah. sama-sama memerangi dakwah salaf. Ada benang merah di situ barakallahu fikum. Tapi masing-masing punya misi, punya pemahaman yang berbeda. Itu secara global. Barakallahu fikum. Adapun sisi perbedaan antara Haddadiyah dan Mukhadzilah Mumayyi'ah sangat banyak. Pada kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin saya angkat. Dikarenakan waktu yang tinggal sedikit. Itu waktu tinggal 1.5 jam lagi ya. Barakallahu fikum. Masalah pertama ialah di dalam mempraktekan manhajut tahdzir. Di dalam mempraktekan manhajut tahdzir, prinsip tahdzir. Perlu dipahami ikhwan fillah azzakumullah, ahlu sunnati wal jamaah di dalam mensikapi seseorang yang menyimpang, di dalam menerapkan tahdzir kepada orang-orang yang menyimpang, ahlu sunnati wal jamaah kembali pada ulamanya. Ini kaidah penting. Al barakatu ma'a akabirikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakah itu bersama dengan ulama kibar kalian. Salafiyin tidak akan berbicara sebelum para ulamanya yang berbicara. Ahlu sunnati wal jamaah tidak akan tampil menjelaskan penyimpangan-penyimpangan fulan atau penyimpangan sekte alam atau pemahaman A sebelum ulama yang berbicara. Itu ahlu sunnah. Tahan. Ada sebuah fenomena penyimpangan pemahaman. Ada fenomena munculnya orang-orang yang mulai menyimpang, yang mulai sesat. Adanya fenomena sekte-sekte yang menyimpang. Ahlu sunnah tidak bicara. Mengembalikan itu semua kepada ulamanya. Barokah itu bersama dengan ulamanya. Diserahkan semua kepada para ulamanya, ulama kibar yang mengerti betul tentang bab ini. Dipasangin kan? Kalau gede buatnya. Barakallahu fikum. Ketika para ulamaul kibar yang ma'ruf dengan bab-bab semacam ini berbicara dengan dalil-dalilnya, dengan argumentasi-argumentasinya, menjelaskan fulan munharif, fulan la'ab, fulan makir, fulan mubtadi, fulan ikhwani, fulan hizbi, dengan argumentasinya, maka di sini ahlu sunnati wal jamaah salafiyin menentukan mauqif, menentukan sikap. Sikap mereka senantiasa dengan bimbingan para ulamanya. Ini ahlu sunnah. Orang-orang tertentu dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang diperlukan untuk berbicara, menukil ucapan para ulamanya, menyampaikan kepada umat. Dari kalangan para duat, para da'i, da'i ilallah, yang ditunggu sikapnya, ditunggu statementnya, pernyataannya, para mubalek-mubalek, para asatidah, yang ditunggu di tempatnya masing-masing, bagaimana mensikapi fitnah yang ada. Mereka berbicara sesuai dengan porsinya, seperti yang dinukil dari para ulamanya. Ulamanya mengatakan mughaffal, katakan mughaffal. Ulamanya mengatakan makir la'ab, dikatakan makir la'ab. Ulamanya mengatakan munharif, dikatakan munharif. Ulamanya mengatakan mubtadi umbal, mubtadi umbal. Ulamanya mengatakan ikhwani rajul maghrur, ikhwani rajul maghrur. Menukil, bicara ketika diperlukan, menyampaikan kepada murid-muridnya, menyampaikan kepada para mad'u-mad'unya mauqif yang jelas, sikap yang tegas dengan dasar yang syar'i, dengan bimbingan ulamanya. Dan ketika diperlukan bicara, bicara menukil para ulama tadi. Hakadha ahlus sunnah salafiyin. Dalam semua fitnah, dalam semua peristiwa, munculnya pemahaman yang menyimpang, munculnya orang yang menyimpang, munculnya sekte yang menyimpang, selalu bersama dengan ulamanya. Al-barakatu ma'a akabirikum. Ulama-ulama kibar, sekali lagi, yang berkompeten dalam bidangnya, yang ahli dalam bidangnya. Diistilahkan oleh para masyaikhna dengan sebutan rijalul fitnah. Ulama-ulama pakar-pakar menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Fuqaha'ul fitnah, ahli fiqih yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah. Barakallahu. Hadza ahli sunnah. Sehingga mereka tidak serampangan. Bukan asal bicara. Tidak muncul sesuatu langsung bicara dengan sendirinya. Tidak ada bimbingan ulamanya. Itu bukan ahli sunnah. Tidak gampang menfonis orang lain hizbi. Tidak gampang mengatakan orang lain menyimpang. Sebelum keterangan dari para ulama. Sehingga bicaranya pas pada waktunya. Ketika sudah ada waktu berbicara, berbicara. Tidak mendahului para ulama, tidak pula ketinggalan dari para ulama. Adapun al-haddadiyah, terutama al-hajawurah, al-bahajuri, siapa saja yang berseberangan dengan dia, hizbi. Hah? Bukan karena mukhalafah manhajiyah, bukan karena menyelisihi manhaj, bukan karena kesalahan akidah dan yang lainnya. Kullu man khalafahu hizbi. Siapa saja yang menyelisihi dia dikatakan hizbi. Ini haddadi hajuri. Barakallahu fikum. Begitu pula haddadiyah yang lainnya. Mereka memiliki sebuah pemahaman. Barang siapa yang menyelisihi pemahaman ini dikatakan hizbi. Bahkan dikatakan kafir. Barakallahu fikum. Contoh pemahaman haddadiyah yang sekarang ini muncul dalam pembahasan masalah iman. Haddadiyah menyatakan yang namanya iman i'tiqadun bil janan, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bil isyan, wa yanqus hatta la yabqa minhu syai. Kata-kata yang terakhir yang diinginkan. Iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Betul? Betul ya, Ikhwan? Betul. Tidak salah. Tetapi mereka menambahkan satu persyaratan. Iman itu berkurang, terus berkurang, terus berkurang, terus berkurang, sampai tidak menyisakan sedikit pun daripadanya. Mereka mengatakan harus dengan tambahan ini. Harus dengan tambahan ini. Barang siapa yang tidak menambahkan kata-kata ini, maka dia murji'. Langsung vonis murji'. Harus. Kalau enggak murji'. Jadi kalau antum semata-mata bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, titik, Anda murji'. Anda murji'. Kenapa? Tidak menambahkan kalimat berikutnya. Berkurang, sampai tidak sisa sedikit pun. Ini pemahamannya mengerikan ya kawan. Itu berarti menuduh semua salaf murji'ah. Menuduh semua sahabat tabi'in atau tabi'in, semua ulama sunnah murji'ah. Dikarenakan para ulama sunnah mayoritas mereka sampai pada kata-kata bertambah dengan iman, berkurang dengan kemaksiatan. Titik. Bukan termasuk syarat. Bukan termasuk persyaratan. Harus menambahkan kata-kata berkurang sampai tidak sisa sedikit pun daripadanya. Ada ulama yang mengatakan demikian, itu ada. Di antaranya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Shahih Sunnah mengatakan demikian. Tapi bukan termasuk persyaratan. Tidak mengatakan pun tidak ada masalah. Dia seorang selebi. Tapi oleh mereka tidak ada yang kurang itu. Kalau tidak menambahkan itu kalimat hizbi murji. Sehingga mereka menjuluki Syekh Rabi bin Hadi murji'ah, para masyaikhus sunnah murji'ah, semua para ulama yang di zaman sekarang ini dikatakan sebagai murji'ah. Langsung. Ini model siapa ya, Pak? Haddadi. Ya, kalau hajuri ma'ruf, yang nyelisih hajuri hizbi, yang bicara macam-macam masalah hajuri hizbi, yang bilang hizbi hajurinya dan orang dekatnya, bahkan tukang becaknya. Semuanya mengatakan hizbi. Dengan tanpa hujjah, dengan tanpa dalil. Yang ini melampaui batas dalam bab tahzir. Keblinger. Halo, Bang. Masyarakat paham. Itu terlalu sangar itu. Semuanya hizbi. Yang dihizbikan para ulama dihizbikan, para masyayikh dihizbikan, para ustaz dihizbikan, para dai dihizbikan, thalabul ilm dihizbikan, ikhwan-ikhwan dihizbikan. Sampai orang enggak ngerti apa-apa gara-gara sama ustaz Fulan dihizbikan. Sampai kulit bangunan dihizbikan, tukang becak dihizbikan, tukang masak dihizbikan. Semuanya hizbi. Yang enggak sama dengan mereka. Ini keblinger. Ma'ruf mesti dibantah. Adapun yang namanya mukhazilah, mumayyi'ah, halus mainnya ya. Ini yang harus lebih banyak diperhatikan. Di dalam menjalankan prinsip tahdzir al-mumayyi'ah barakallahu fikum, berupaya untuk menggembosi prinsip ini. Ragamnya macam-macam. Dan yang paling berbahaya ialah mereka menjadikan yang namanya as-sukut, diam dari penyimpangan, diam dari ashabul ahwa'i wal bid'ah, dijadikan sebagai manhaj yang hak, dijadikan sebagai perkara hikmah dalam karadah. Tidak mau satu kali pun berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan masa kini yang ada. Diam. Nah, meminta para tolabahnya, meminta kaum muslim itu diam. Ya da'u, tenang, tenang ya ikhwan, tenang ya tulabul ilm, tenang, tenang. Jangan bikin gaduh, jangan bikin kacau, jangan bikin galau, jangan bikin risau, jangan bikin keributan. Ihda'u, tenang. Ishtaghilu bil ilm, ishtaghilu bil ilm. Sibukkan dengan ilmu. Itu kan bahasa bagus ya. Sibuk dengan ilmu, jangan sibuk dengan fitnah. Jangan sibuk dengan fitnah. Barakallahu fikum. Menang tok. Terus gimana, Syekh? Terus gimana, Sat? Diam. Sibukkan dengan ilmu ya ikhwan. Ilmu itu panjang pembahasannya, banyak harus dikaji. Bahas akidah banyak, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu akhlak banyak ya ikhwan. Jangan sibuk dengan masalah seperti ini. Kita dihadapkan sekarang Ustaz dengan masalah ini sekarang. Bagaimana mauqif kita tentang pemahaman seperti ini? Bagaimana mauqif kita tentang si fulan, tentang si alan? Ihda'u, tenang. Kalian jangan mendahului para ulama, jangan pula telat dari para ulama. Bagus kalimatnya. Ya, semuanya kalimat-kalimat yang begitu indah. Kalimat yang begitu mempesona. Itu merupakan kalimatnya para ulama ussalaf. Tenang. Terus piye? Kan nunggu ini para santri ini. Nunggu para madu'u ini. Berbagai penyimpangan ada di depan mata, memakan banyak korban. Yang ini kena pemahaman Hajuriyah, ini kena pemahaman Hasaniyah, Abul Hasan Al-Ma'ridi. Ini kena pemahaman Halabiyah, kena pemahamannya Ruhailiyah, ini kena pemahaman Sururiyah. Gimana ini? Tenang. Ihda'u. Perlu bicara, Ustaz. InsyaAllah kita bicara. Bicara masalah begitu tidak usah panjang-panjang. Cukup 15 menit selesai. Nah, terus alal mashi, kita belajar Sahih Bukhari. Alal mashi, terus. Ditunggu-tunggu. Tesnya itu mana ini? Gak muncul-muncul. Ketika ada yang sudah enggak tahan melihat penyimpangan-penyimpangan yang ada, dikarenakan para ulama sunnah al-kibar telah berbicara, menyampaikan fatwa-fatwa ulama kibar tentang pemahaman Hajuriyah, tentang pemahaman Halabiyah, tentang pemahaman Ruhailiyah, tentang pemahaman LMM, MLM dan segala macamnya. Marah. Ini adalah tukang fitnah. Ini bikin fitnah nih si fulan ini. Bikin kacau di sebulan ini. Merusak dakwah ini. Merusak ukhuwah ini. Dimarah-marahi. Saya itu cuma menyampaikan fatwanya ulama, Ustaz. Saya itu cuma menukilkan keterangannya para masyayikh. Kok saya dibilang juru fitnah ini? Kamu ini cuma juru fitnah. Suka bicara masalah fitnah. Disuruh diam. Dakwah dengan hikmah ya, akhi. Dengan hikmah. Dengan kelembutan. Dengan kesantunan. Bagus sekali ucapannya, Ustaz. Enggak ada yang jelek itu. Bil hikmah, iya. Rifqun walin, iya. Benar semua itu. Tapi sampai kapan? Intinya diam, tidak mau membicarakan tentang kebid'ahan-kebid'ahan dan ahlul bid'ah, dikasih slogan hikmah dibungkus dengan bungkusan kelembutan, kesantunan. Diam, intinya tidak berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada, padahal para ulama sunnah telah berbicara. Ini ciri-cirinya al-mumayyi'ah al-mukhadzilah. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ini dimuat dalam risalah Kashfus Sitar Amma tahmiluhu ba'dud da'awati min akhtar. Tanya jawab yang diajukan kepada Syekh Rabi' bin Hadi, dan beliau menjawabnya disebutkan di halaman 16 pertanyaan ke-6. Saya baca dengan lafadznya ya. Kalau hadadiyah itu alal masyi. Kalau mumayyi'ah harus dengan lafadznya. Barakallahu fikum. As-su'alu sadis, pertanyaan yang ke-6. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda. Ittakhadzal ba'd as-sukuta 'anil jama'atil islamiyyah wal hizbiyyah manhajan lah. Wa anna hadhihi hiyal hikmah. Ya Syekh, ada sebagian pihak menjadikan sikap diam dari jamaah-jamaah Islamiyah dan Hizbiyah, sikap diam dijadikan sebagai manhaj dia, dan diyakini ini adalah sikap hikmah. Wa asbaha hadha manhajan lahu atba'un yasiruna 'alaih. Dan manhaj ini akhirnya memiliki banyak pengikut yang mereka berjalan di atas. Ini soal real atau mengada-ngada? Kok diam aja sih? Real atau mengada-ngada? Real. Real. Ya ini yang namanya Mumayyah ini. Ini grupnya dia ini. Antipati dengan yang namanya tahdzir. Tapi dengan slogan-slogan hikmah, kelembutan, dakwah bil hikmah, sibuk dengan ilmu dan segala macamnya. Padahal intinya diam, tidak membicarakan penyimpangan, orang menyimpang, jamaah yang menyimpang. Pertanyaannya, ma hukmu hadzal manhajil jadidil yaum? Apa ya syih hukum untuk manhaj baru ini, yang baru ada sekarang ini? Apa jawabannya syih? Kata Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah, akhsha an yakuna hunaka mubalagha fi hadzal su'al. Saya khawatir pada pertanyaan ini ada sesuatu yang dibesar-besarkan. Ana la a'taqid 'aliman yara hadzal manhaj. Sebab saya enggak yakin ada seorang alim yang memiliki manhaj macam ini. Belum nyantol sama beliau, enggak mungkin ada seorang alim menjadikan itu sebagai manhaj. Jangan-jangan ada yang berlebih-lebihan pertanyaannya. Khasatan al-alim salafi, terutama seorang alim salafi. Anda gak kebayang itu. Saya gak meyakini adanya seorang alim salafi yang punya pemahaman seperti ini. Sikap diam dari penyimpangan dikatakan hikmah. Kata beliau, fa'akhsha ayyakuna fi hadha su'al mubalaghah. Maka saya khawatir pada pertanyaannya ada yang dibesar-besarkan, ada unsur mubalaghah. Ini husnuzan beliau. Beliau mengatakan setelah itu. Fa'ala fardhi wuqu'ihi wa wujudihi. Fa inna hadha khata'un. Anggaplah itu terjadi dan ada manhaj semacam itu. Ini manhaj yang salah. Wa yajibu 'ala man yaqulu hadzal kalam wa yunadhiru hadzal tanzir wa yu'assilu hadzal ta'sil yajibu ayyatuba ila Allah tabaraka. Wajib bagi setiap orang yang mengucapkan pernyataan tadi, yang punya pandangan dengan pandangan tadi, yang menyebutkan kaidah, memiliki kaidah, prinsip dengan prinsip tadi, wajib untuk bertaubat kepada Allah. penyimpangan, tobat. Beliau mengatakan fa innallaha azza wa jal mayyaza hadhihi al-ummah wa faddalaha ala sa'iril umam bi'adami as-sukut bal bit-tashrih wat-tawdih wal-jihad wa ala ra'sihi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebab Allah memberikan keistimewaan untuk umat ini. Allah memuliakan umat ini di atas semua umat-umat yang ada itu dengan sikap adamus sukut, tidak diam. Justru Allah muliakan umat ini dengan sikap tasrih, sikap belak-belakan, jelas, tawbih, menjelaskan, jihad, sikap berjihad, dan yang pada ujungnya, pada puncaknya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian beramar ma'ruf bernahi mungkar dan beriman kepada Allah. Justru umat ini menjadi mulia, menjadi umat yang mendapatkan fadilah, umat yang memiliki mizah, keistimewaan, justru dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bicara, menjelaskan kepada umat, ini yang ma'ruf, ini yang mungkar. Bukan diam. Setelah itu, camkan baik-baik ucapan beliau ini. Waqad la'anallahu bani Israila bittikhadihim mithla hadhal manhaj as-sukut al-muqarrir lil-batil al-mughallaf bil-hikmah. Sungguh Allah telah melaknat Bani Israel yang menjadikan semacam manhaj ini diam, yang mengikrarkan kebatilan tapi dibungkus dengan hikmah. Beliau menyatakan itu manhajnya Bani Israel. Manhaj diam, tidak membicarakan kebatilan, tidak menjabarkan penyimpangan-penyimpangan padahal pada waktu yang pas. Itu adalah manhajnya Bani Israel. Diam untuk membenarkan yang batil, dibungkus dengan baju hikmah. Allah melaknat Bani Israel dengan sebab itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Itu dengan sebab mereka bermaksiat dan melampaui batas. Mereka dahulu Bani Israel, mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak bernahi mungkar. Sungguh amat jelek apa yang mereka lakukan. Mendiamkan kemungkaran, mendiamkan yang batil. Itu sifatnya Bani Israel. Manhajnya Bani Israel. Dan Allah melaknat mereka dalam Al-Quran melalui lisannya Dawud dan Isa bin Maryam alaihimassalam. Maka kamu jangan bangga ayyuhal mumayyi'ah mengadopsi manhajnya Bani Israel. Jangan bangga. Dan salah besar ketika kamu mengatakan itu merupakan hikmah. Itu merupakan rifqun waliin, kelembutan dan kesantunan. Itu pemahaman yang sangat keliru. Yang namanya hikmah, yang namanya rifqun, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Ada kalanya kamu diam pada waktunya, ada kalanya kamu berbicara pada waktunya, ada kalanya kamu lembut pada waktunya, ada kalanya kamu tegas dan keras pada waktunya. Itu prinsipnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kali ini sudah waktunya kamu bicara. Para ulama kibar telah berbicara, telah menjelaskan kepada umat dengan argumentasi dalil-dalilnya. Maka bukan waktunya diam. Bicara bilhaq sesuai yang dibimbingkan oleh para ulama una al-kibar. Yang ini kebablasan ngomong, yang ini gak gelap ngomong. Yang haddadiyal hajawurah syaitanun natik, setan yang bicara. Al-mumayyah al-mukhadzilah syaitanun akhras, setan bisu. Barakallahu fikum. Yang pertengahan ahlu sunnati wal jamaah. punya prinsip tahdzir dengan prinsip yang jelas dengan bimbingan para ulamaul kibar. Waktunya diam, diam. Waktunya bicara, bicara dengan al-haq. Barakallah. Ini poin pertama. Ini merupakan akar permasalahan. Barakallahu fikum. Al-mumayyi'ah, mereka diam, memiliki sekian banyak syubhat-syubhat. Yang ujung-ujungnya itu ialah ini. Tidak mau bicara, anti tahdzir, anti manhaj, anti bicara manhaj, anti taklim-taklim manhaj, dan segala macamnya. Itu ujungnya ke sini. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masalah yang kedua. Jadi kan masalah prinsip menjalankan prinsip tahdzir. Masalah yang kedua. Terkait dengan permasalahan barakallahu fikum menghukumi seseorang keluar dari daerah sunnah. Kapan seseorang itu keluar dari daerah sunnah yang tadinya dikatakan ahlu sunnah sekarang dikatakan sebagai hizbi mujtahid. Khairuddin a'azakumullah. Prinsip ahlu sunnati wal jamaah terkait dengan seseorang yang dulunya dikenal ma'ruf dengan salafiyahnya, dikenal dengan sunnahnya, dikenal sebagai seorang salafi. Ahlu sunnah tidak mudah mengeluarkan orang dari salafiyah. Tidak mudah menvonis orang sebagai hizbi. Ada kaidah-kaidahnya. Ada ketentuan-ketentuannya. Saya bacakan di sini pertanyaan yang diajukan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, dimuat dalam risalah Jinayatut Tamayyu' 'ala Al-Manhajis Salafi. Pertanyaan yang terakhir, As-Su'alul 'Ashir, di halaman yang ke-49. Pertanyaannya, mata yakhrujur rajul minal manhajis salafi wa yuhkamu alaihi bi annahu laysa salafiyan. Pertanyaannya sangat jelas, yang sangat gamblang. Pertanyaannya ialah, wahai syekh, kapan seseorang itu dinyatakan keluar dari manhaj salaf? Kapan dihukumi dia bukan salafi? Kapan dihukumi bukan salafi? Jawabannya, hadza, ini ucapan Syubhat al-Jabiri, hadza bayyanahu ahlul ilm wa dhammanuhu kutubahum wa nasaihahum wa huwa dhimnu manhajihim. Masalah ini telah dijelaskan para ulama, telah mereka masukkan, mereka sertakan dalam buku-buku mereka dan nasihat-nasihat mereka. Dan ini termasuk dari manhajnya mereka. Beliau mengatakan, wa dzalika anna ar-rajula yakhruju min as-salafiyyah idza khalafa aslan min usuli ahli sunnah wa qamatil hujjatu alaihi bidzalik wa afarruju hadza yakhruju min as-salafiyyah. Kata beliau hafizahullah, seseorang itu dinyatakan keluar dari salafiyah apabila menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah. telah tegak hujjah atas dia dengan itu, dan dia enggan untuk rujuk. Hadza yakhruju minas salafiyyah. Ini dinyatakan keluar dari daerah salafiyyah. Ini yang pertama. Menyelisihi satu prinsip saja dari prinsip-prinsip dasar sunnah. Telah tegak hujjah atasnya dan dia enggan rujuk daripadanya. Maka dikatakan keluar dari salafiyyah. Beliau meneruskan. Kadzalika qalu hatta fil furu'. Begitu pula mereka menyatakan, ini ahlu sunnah menyatakan, walaupun di dalam perkara furu', perkara hukum syar'i. Idza khalafa far'an min furu'id din fa'asbaha yuwali wa yu'ati fi dhalik fa'innahu yakhruju minas salafiyyah. Ini yang kedua. Apabila dia menyelisihi satu cabang hukum dari cabang-cabang hukum agama, lalu dia berloyalitas di atasnya, mencintai orang di atasnya, memusuhi orang di atasnya, maka dia pun juga keluar dari salafiyah dengan sebab itu. Ahsanallahu ilaikum wa baraka fikum wa jazakumullahu khaira. Ini prinsipnya ahlu sunnah barakallahu fikum. Terkait dengan kapan orang dinyatakan keluar dari yang namanya salafiyah. Jelas ya? Yuk kok diem. Jelas kan? Di situ beliau membawakan dua dhabit, dua ketentuan. Ketentuan yang pertama, apabila dia menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip mendasar ahlus sunnah, telah tegak hujjah atasnya dan tidak mau rujuk. Barakallahu fikum. Maka dikatakan laisa fi salafi, alias kok diam, alias mubtadi'. Barakallahu fikum. Ada seseorang yang memiliki pemahaman khawarij. Sekarang contoh. Pemahaman khawarij. Meyakini bolehnya memberontak penguasa yang zalim. Atau bolehnya memberontak penguasa yang khain. Ada yang mengklasifikasi. Kalau penguasa itu zalim, tidak boleh memberontak. Tapi kalau penguasanya berkhianat, boleh memberontak. Ini klasifikasinya Ja'far Thalib. Nah, yang sangat jelas menunjukkan bagaimana pemahaman dia dalam memberontak penguasa, pemahaman khawarij. Barakallahu fikum. Yang ini ya ikhwan, hadza mubtadi'. Dikarenakan dia menyelisihi satu prinsip yang sangat mendasar dari prinsip-prinsip ahlu sunnah terkait dengan masalah penguasa. Orang-orang khawarij pada masa dahulu dihukumi sebagai khawarij, dikatakan sebagai ahlul bid'ah, dikarenakan menyelisihi salaf dalam satu prinsip ini. Apa kata ikhwan? Satu tok, dikatakan khawarij menyimpang. Ketika ada satu orang yang punya pemahaman khawarij, nasihati dia. Tegakkan hujjah atasnya. Bawakan ayat, bawakan hadis yang menjelaskan prinsip ahlu sunnah. Mendengar, mentaati penguasanya yang zalim, yang khain, yang sadis, yang kejam, yang begini. Selama dia belum kafir. Sampaikan keterangan para ulama tentang masalah itu. Enggan. Nyeyel, jidal, menentang, segala macam yang gak mau rujuk. Bahkan kemudian dia keluar-keluar kesana kemari, mendakwahkannya, cari-cari dalil segala macam. Khalas. Hadha mubtadi, hadha hizbi. Barakallahu fikum. Perkara yang sangat jelas. Atau contoh yang lain, seseorang yang memiliki pemahaman Syiar Rafidhah. Atau mendapati ada orang yang mencela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang mencela Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mencela Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat, mendahkan para sahabat, melecehkan sahabat. Hadza mubtadi. Kamu katakan hadza Syi'i Rafidhi. Sangat gamblang masalahnya, barakallahu fikum. Kamu mendapat ada orang yang ingkar takdir, tidak percaya dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Ada mubtadi. Gamblang masalahnya. Satu prinsip saja yang dia langgar dari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah, itu cukup membuat dia keluar dari daerah salafiyah. Mubtadi. Barakallahu fikum. Apalagi kamu sampaikan hujjah, menentang, kamu kasih dalil, ngeyel, kamu jelaskan penyimpangan-penyimpangannya, tambah menjadi-jadi, tidak mau rujuk, khalas. Hadza yakfi. Hadza mubtadi. Laisa bisalafi. Barakallahu fikum. Paham ya, ikhwan? Hadza mafhum. Yang kedua yang disebutkan sama Syekh Ubaid al-Jabiri, ketika ada seseorang yang menyelisihi perkara-perkara hukum syar'i, tetapi kemudian dia membangun al-wala' wal-barok di atas hukum syar'i tadi. Gak semata-mata menyelisihi hukum syar'i, kan? Membangun al-wala' wal-barok di atas perkara tadi. Ini juga dikatakan sebagai bukan salafi. Bukan salafi. Yang bisa kita contohkan barakallahu fikum ialah terkait dengan orang-orang Rafidhah yang mengingkari al-mashu 'alal khuffain. Mereka mengingkari mengusap kedua sepatu. Kalau antum belajar fikih barakallahu fikum, di antara fikih Islam yang dikaji dalam pembahasan itu diperbolehkannya mengusap khuff. Ya. Untuk mukim sehari semalam, untuk musafir 3 hari 3 malam, dengan syarat kamu sudah berwudu sebelumnya dan suci sepatunya. Oke, atau bisa mengusapnya ketika wudu, tidak perlu melepas khuf tadi. Hadza ma'ruf. Syiar Rafidhah mengingkari. Mereka tidak mau mengusap sepatunya. Mereka mewajibkan dan mengharuskan copot sepatu untuk mencuci kaki. Menyelisihi hukum syar'i. Tapi ternyata mereka jadikan sebagai qa'idah al-wala' wal-barak. Yang mengusap sepatu Wahabi, bukan Rafidhi, bukan golongan kami. Yang mencuci ma'ana, anda syi'i ma'ana. Membangun al-wala' wal-barak di atasnya, maka dia juga bukan salafi. Dan para ulama unna dalam buku-buku akidah, mereka memasukkan bab ini dalam bab akidah, yang di situ ada penyelisihan Rafidhah, Syiah Rafidhah terhadap prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dia pun dinyatakan laisa bi salafi. Paham insyaallah ya? Barakallahu fikum. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Diam aja. Contoh yang lain, gampang-gampang ya, Pak. Misal ada seseorang yang sholatnya pakai bantolun, tidak ada sarung, tidak ada jubah, tidak ada kamis panjang, bantolun dengan kaos, bantolun dengan hem, bantolun dengan baju koko, misalkan. Apa hukumnya sholat pakai bantolun ya, Pak? Kok menengwa ya? Apa hukum syar'inya ini? Hah? Nah saya, dikarenakan bantolun, satu tasyabbuh dengan orang kafir, yang kedua membentuk lekak lekuk tubuhnya, bahasa lainnya tidak menutupi auratnya. Menyelisihi hukum syar'i. Hukum Islam ketika sholat harus menutup aurat. Kan gitu ya? Ternyata dia tidak mau pakai pantolun. Semata-mata ini dikatakan melanggar syar'i. Tindakan yang mungkar, dosa, membuka aurat. Tapi ternyata dia membuat al-wala' wal-barak di atasnya. Gerakan sholat berpantolun. Nah, punya gerombolan, punya ini, punya itu, punya yayasan, punya da'i, punya ini, masya Allah. Intinya grup sholat berpantolun. Yang pakai bantolun sama kita orang, yang enggak pakai bantolun Wahabi. Misal. Ini sudah sampai tingkatan bukan lagi salafi. Walaupun yang dia selisihi perkara hukum syariat, tetapi dia membangun al-wala wal-barak di atas. Paham ini, ikhwan? Nah, mau saya teruskan? Itu kayaknya sudah mulai obatnya sudah mulai berkurang kayaknya antum ini. Lanjut. Tadi yang semangat, lanjutnya lanjut, lanjut, tampil. Lanjut saat ini tadi. Paham enggak yang tadi saya sampaikan? Salah paham misalnya ya. Itu kaidah-kaidah Ahlussunnah untuk mengeluarkan orang dari salafiyah. Saya tambahkan lagi ya. Cukup panjang dikarenakan harus diperpanjang ya. Ada lagi pertanyaan diajukan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ini dimuat di dalam Majmu' Kutub Warasail wa Fatawa Asy-Syaikh Rabi bin Hadi di juz yang ke-14 halaman 337 dan setelahnya. Pertanyaannya gamblang. Beliau mengatakan hal yalzam min wuqu'il insani fil kufur ayyakuna kafira wa min al wuqu'i fil bid'ati ayyakuna mubtadi'a. Apakah mesti seseorang yang terjatuh pada tindakan kufur dikatakan kafir? Apakah mesti seseorang yang jatuh dalam kebid'ahan dikatakan sebagai mubtadi'? Jelas pertanyaannya? Gamblang, apakah mesti seseorang yang jatuh dalam kekufuran dikatakan kafir? Apakah mesti orang yang jatuh dalam kebid'ahan dikatakan mubtadi? Jawabannya, hadza fihi tafsir. Kata beliau, ini ada perinciannya. In kana ma waqa'a fihi minal kufur amran ma'luman minad dini bid-darurah fahadha la yu'dzar wa yukaffar. Kalau kekufuran yang dia jatuh padanya merupakan perkara yang maklum diketahui secara pasti termasuk agama ini, maka tidak ada uzur bagi dia dan dia dihukumi kafir. Contoh kata beliau, angkara wujubas shalah, angkara wujubas zakah, angkara amran akhar ma'luma katahrimil khamr, angkara tahrimaz zina, fahadihi minal umuril ma'lumati minad dini bid-darurah. Misal dia mengingkari wajibnya salat, mengingkari wajibnya haji, mengingkari perkara lain yang maklum seperti mengingkari haramnya khamr, mengingkari haramnya zina. Ini semua termasuk perkara-perkara yang maklum secara pasti termasuk agama ini. Salat wajib, maklum. Zina haram, maklum. Khamr wajib. Khamr haram, maklum. Haji wajib, maklum. Kata ikhwan, fa idza waqa'a fiha hukima 'alaihi biriddah. Kalau dia terjatuh pada perkara-perkara semacam ini, maka dihukumi murtad. Yustadab, diminta taubatnya. Fa'in taba wa raja'a ilallah turik. Kalau dia taubat dan rujuk kepada Allah, dibiarkan. Wa illam yarji' kutila qatal murtadin. Tapi kalau enggak rujuk, maka dibunuh sebagaimana pembunuhan orang-orang murtad. Hakada. Ini ikhwan ya, diserahkan kepada para ulama dan mereka yang menghukumi masalah semacam ini. Belum mengatakan setelah itu. Wa in kana hadzal ladzi waqa'a fihi min al-kufr mimma yakhfa wa laysa ma'luman min ad-din bid-darurah fa hadza la yukaffar hatta yunaqash wa yunadhar wa tuqama 'alaihi al-hujjah fa idza uqimat 'alaihi al-hujjah bil adillah wal barahin wa asarra 'ala al-istimrar wa at-tamadi fi hadzal al-kufr fahina idzin yukaffar. Adapun kekufuran yang dia jatuh padanya termasuk perkara yang samar, bukan termasuk perkara yang maklum secara pasti dari agama ini, maka tidak langsung dikafirkan, tapi diniqash, diajak dialog, diajak berdebat, ditegakkan hujjah atasnya. Ketika telah tegak hujjah atasnya dengan dalil, dengan bukti-bukti, dia bersikukuh untuk terus menerus pada kekufuran ini, ketika itu dia dikafirkan. Hadza wadhih. Ini ada rincian panjang di kalangan para ulama dalam bab takfir. Yang kita bahas poin berikutnya, ikhwan. Ini penting untuk antum ketahui supaya antum bisa memahami dengan baik. Wa amma man waqa'a fil bid'ah. Adapun seseorang yang terjatuh pada kebid'ahan. Dirinci sama beliau. Fa in kanat hadhihi al-bid'atu jaliyatan wadhihatan. Kalau bid'ahnya itu bid'ah yang sangat jelas, yang sangat gamblang bid'ahnya. Contoh, ka'ingkari ru'yatillahi fil akhirah, mengingkari melihat Allah di akhirat nanti. Wa qala qawlu bi khalqil Qur'an, atau dia punya pendapat Al-Qur'an adalah makhluk. Wa qala wuqu'i fir rafd wa tajahum wal i'tizal wal quburiyah. Contoh yang lain, terjatuh pada pemahaman Rafidah atau Jahmiyah atau Mu'tazilah atau pemahaman Quburiyah, fa innahu yubadda', maka dia difonis mubtadi', wa la yustaratu fi tabdi'ihi iqamatul hujjah, dan tidak dipersyaratkan untuk menfonis dia harus iqamatul hujjah. Tidak ada. Kenapa, ikhwan? Dikarenakan bid'ahnya sangat nyata, sangat gamblang. Yang ini tidak mungkin dikasih hujah lagi. Hadza mubtadi'. Punya pemahaman Jahmiyah, hadza mubtadi'. Punya pemahaman Mu'tazilah, hadza mubtadi'. Punya pemahaman Rafidhah, hadza mubtadi'. Hakan. Barakallahu fikum. Wa yulhaqu bihim man idda'a annahu 'ala sunnah thumma bara. Yaqulu bi khalqil Qur'an wa yudafi' 'an ahli al-bid'ah. Kal Mu'tazilah wal Khawarij wa amsalihim, hadza yubadda'u ra'sa. Digabungkan dengan yang tipe tadi, orang-orang yang mengaku di atas sunnah. Tapi orang-orang yang mengaku di atas sunnah, tiba-tiba dia punya pendapat Al-Qur'an itu makhluk, atau dia membela ahlul bid'ah yang jelas bid'ahnya, membela Mu'tazilah, membela Khawarij dan semisalnya. Ini orang langsung difonis mubtadi, walaupun ngaku di atas sunnah. Wabah. Barakallahu fikum. Wa min huna kana al-Imam Ahmad wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa a'immatul Islam idza qala ahaduhum bi khalqil Qur'an kaffaru ma badda'u. Dari sinilah dulu Imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan para a'immatul Islam, ketika salah seorang di antara mereka berpendapat dengan khalqul Qur'an, mereka langsung mengkafirkannya, tidak membid'ahkannya. Kaffaru ma badda'u, langsung. Hatta inna ibn Abi Hatim naqala an Abi Zur'ata wa an Abi Hatim anna alladhi yaqulu bi khalqil Qur'an yukaffaru kufran yukhrijuhu min al-millah. Hakadha nassa ibn Abi Hatim an syekhihi Abi an syekhihi Abi Hatim wa Abi Zur'ah. Hingga sampai-sampai Ibnu Abi Hatim menukil dari Abu Zur'ah, dari Abu Hatim, bahwa orang-orang yang berpendapat Quran itu makhluk dikafirkan dengan kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam. Demikian dinaskan oleh Ibnu Abi Hatim dari dua gurunya, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Dia mengatakan taba'an qad yaqulu ghairuhum kufrun la yukhrijuhum min billah. Tentu ya ikhwan, ada sebagian ulama yang berpendapat itu kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Aw yaqul bi ayyi ta'wil, atau dia berpendapat dengan ta'wil yang ada. Syahidnya, wasyahid kata beliau, annahum la yataraddaduna fi annahu mubtadi'un jahmi idza qala bi khalqil Qur'an. Syahidnya, para ulama tidak ada yang ragu, tidak ada yang bimbang menyatakan dia mubtadi jahmi ketika punya pendapat Quran itu makhluk. Ikhtilaf pada kata-kata kafir atau bukan kafir. Dikatakan mubtadi, ya, enggak ada yang ragu, enggak ada yang bimbang, mubtadi un jahmi. Sebagian mereka mengkafirkan, sebagian mengatakan kafir yang bukan keluar dari Islam. Ini yang pertama. Kalau bid'ahnya itu gamblang, jelas, maka langsung dikatakan mubtadi. Ini menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip dasar sunnah yang sangat jelas. Satu saja dikatakan mubtadi. Barakallahu fikum. Wa idza kanat hadhihi al-bid'atu mimma yakhfa 'ala an-nas waltabasa 'alaihi al-amr wa huwa ma'rufun bis-sunnah wa tahri al-haq thumma waqa'a lahu hadithun dha'if wa annahu sahiha fabana 'alaihi fa waqa'a fil bid'ati aw ijtahada fi fahmi an-nas wa arada al-wusul ila al-haq lakinnahu akhta'a fi fahmi hadha an-nas wa lam ya'rif murad Allah ta'ala wa lam murad rasulih sallallahu alaihi wasallam wa waqa'a fi bid'atin wa huwa 'ala hadhihi al-halah fa innana la nubaddi'uhu bal na'dhuruhu. Yang kedua, adapun seseorang yang adapun kalau bid'ah tadi termasuk perkara yang tersamarkan atas kebanyakan orang dan tersamarkan urusannya atas orang tadi, padahal dia dikenal dengan sunnah, dikenal berupaya mencari al-haq, kemudian dia dapat hadis yang dhaif, dia juga sahih, lalu dia membangun hukum di atasnya, akhirnya jatuh dalam perkara bid'ah. Atau contoh yang lain, dia berijtihad memahami sebuah nas, kepingin mencapai hak dengan nas tadi, ternyata salah dalam memahami nas tadi, dia tidak memahami apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya dengan nas tadi, akhirnya jatuh dalam perkara bid'ah. Dan demikian keadaan dia, maka kita tidak menfonis dia sebagai mubtadi, tapi kita kasih uzur. Dikarenakan bid'ahnya samar, tidak semua orang memahaminya. Orangnya dikenal dengan sunnah, dikenal sangat perhatian dengan al-haq. Dia dapat hadis yang dhaif, dia juga sahih, ternyata dhaif. Bid'ah yang dia kerjakan. Atau memahami nas, ayat, hadis, berusaha mencapai hak, salah pemahamannya, jatuh dalam perkara bid'ah. Yang semacam ini, khonan tina azakumullah, enggak dihukumi sebagai mubtadi, barakallahu fikum. Tetapi dikasih uzur, dikasih teguran, dinasihati, ya, di munaqasyah, rujuk alhamdulillah. Kalau dia dikasih niqas, diajak dialog, dikasih nasihat, ditegur, enggak mau rujuk, menentang, ngeyel dan segala macamnya, mungkin akan sampai tingkatan divonis sebagai mubtadi. Kata beliau, wa hadza madmun kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, inilah kandungan pernyataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah tarahimahullahu taala. Intah. Ini jawaban dari beliau hafizahullahu taala wa ra'a. Gamblang. Sangat gamblang dari beliau. Ini harus sunnah. Prinsip ini khonam tina azakumullah ditentang oleh dua kelompok tadi. Haddadiyah dan Mumayyah. Haddadiyah tidak kenal begini. Tidak ada kaidah semacam ini. Kaidahnya mereka kullu man khalafana fahuwa mubtadi. Itu Haddadiyah. Semua yang menyelisihi kami mubtadi. Hizbi. Tidak ada. Buapit tidak ada. Entah menyelisihi dalam perkara yang benar, atau dalam perkara yang salah, dalam perkara yang prinsip, atau bukan prinsip. Yang penting ini bukan kita orang Hizbi. Bahkan yang sampai pada tingkat mendoakan gurunya dengan waffaqahullah Hizbi. Kenapa? Dia nyindir guru saya itu Hizbi. Masya Allah. Serampangan dalam babut tabdi. Ini adalah jamaah tabdi. Jamaah Haddadiyah Hajawurah barakallahu fikum. Yang ini gampang urusannya. Nah yang agak susah ini yang dari kalangan Mumayyi'ah. Mereka ini khonam tina azakumullah, susah sekali untuk menyatakan orang itu menyimpang. Mereka punya kaidah yang luar biasa dalam bab ini. Luar biasa menyimpang. Di antara kaidahnya Halabi. Di antara kaidahnya Halabi. Seseorang itu tidak dinyatakan majruh seseorang itu tidak dikatakan dikritik entah dengan bid'ah atau dengan penyimpangan atau yang lainnya, sampai seluruh ulama itu sepakat menjarah dia. Kaidahnya mempersyaratkan ijma ulama untuk menvonis orang lain itu mubtadi atau majruh, dijarah. Ketika masih ada ikhtilaf, bukan ahli bid'ah ya, dia masih salafi. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini mengatakan hizbi, ini mengatakan bukan hizbi. Ikhtilaf, masalah ijtihadiyah. Ini yang membuat banyak orang menjadi kebelinger ya, kawan. Iya, kan ulama kan masih ikhtilaf. Kan tidak semua ulama yang mengatakan dia hizbi. Kan tidak semua ulama mengatakan dia menyimpang. Syekh Fulan belum. Sudah dek. Syekh Fulan juga belum. Sudah juga. Yang ini belum. Tuh belum. Yang dituding itu bukan ulama yang berkompeten. Sekedar wajah-wajah timteng. Ini belum. Ini belum. Banyak yang belum. Khilaf. Berarti bukan sebagai seorang hizbi. Bukan yayasan hizbiyah. Bukan pemahaman hizbiyah. Bukan pemahaman yang menyimpang. Salafiyah. Ini bahaya. Bahaya. Dan ini menyelisihi kaidah seluruh ulama jarh wa ta'dil. Menyelisihi kaidah seluruh ulama ahli hadis. Kalau bukan karena waktu yang semakin pendek ini, sudah setengah tiga, mau saya bacakan kepada antum bantahan Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah terhadap kaidah ahli Halabi. Intinya itu menyelisih kaidah para ulama. Di dalam mengkritik seseorang, menghukumi seseorang sebagai orang yang menyimpang, tidak harus, tidak dipersyaratkan harus ijma ulama. Walaupun cuma satu alim saja dan dia seorang alim yang mu'tabar, ingat, yang mu'tabar, alim besar yang berkompeten dalam bidangnya, dia mengkritik, menghukumi mubtadi dengan adilahnya, bukti-bukti yang nyata, hujah-hujahnya, itu cukup. Cukup untuk mengatakan fulan majruh, terjarah, terkritik, fulan munharif, fulan mubtadi, cukup. Tidak harus menunggu semua ulama berbicara. Barakallahu fikum. Itu kaidah ahlus sunnah. Ifhamu hadza ya ikhwan fillah jazakumullah. Loh, tapi nyatanya ada ulama yang mentazkiyah dia. Katanya rajulun thayyib. Anak baik-baik. Enggak sembarangan ya, akhi. Syekh Shalih Fauzan yang mengatakan demikian. Syekh alim besar pada masanya. Yang banyak membantah hizbiyin, membantah ahlul bid'ah, rajulun thayyib katanya. Ini mumayyah ya ikhwan. Hajairah Hadadiyah ini gampang urusan. Yang ini jelimet. Kayak welutnya, mumet ya. Oh sebentar, ada yang mentazkiyah. Ya akhi, kaidahnya para ulama ketika jarah, ketika kritikan, ketika hukum itu dikeluarkan oleh seorang alim yang mu'tabar pada bidangnya, disertai dengan dalil-dalilnya, argumentasinya, itu lebih didahulukan daripada tazkiyah yang semacam ini. Walaupun yang mentazkiyah itu 1000 orang, nggak dipakai. Yang dipakai adalah yang menggunakan hujah, menggunakan dalil. Diketahui ini orang yang la'ab, makir, mutalawwin, yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Tahu siapa dia, jalsah berkali-kali sama dia, tahu bagaimana dakwahnya, bagaimana orangnya, bagaimana makarnya. Yakfi. Walaupun 1000 orang mengatakan rajulun thayyib, nggak dipakai. Yang dipakai yang menggunakan hujjah. Man alima hujjatun ala man ya'lam, ala man la ya'lam. Yang punya ilmu, hujjah. Bagi yang tidak punya ilmu. Al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Kritikan yang rinci didahulukan daripada pujian yang global semacam. Intinya, mereka di antara kaidahnya halabiyin, kaidahnya mumayyi'in, harus dengan kesepakatan para ulama. Ketika masih ada ikhtilaf, maka dikatakan masih ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Jadi Yang ini salafi, ya uturaf salafi. Syekh fulan salafi. Semuanya salafi. Antum yang enggak salafi. Saya gini aja lah enak. Anda bilang gitu nanti antum yang kena semua ya. Antum ini enggak salafi. Yang lain salafi. Sururin salafi, Halafin salafi, Wahin salafi. Panser-panser tua XX Sururi salafi. Jawa salafi. Abdad salafi. Anarah Gufrat salafi. Gufrat salafi. Kape salafi kape. Mana siapa yang menjarah mereka? Bukan. Mana yang lainnya? Ada yang memuji mereka. Ikhtilaf ya akhi. Ayah kan anda dibikin keblinger dengan ini. Tapi kalau anda memahami kaidah yang benar, anda yakin mereka adalah orang-orang yang menyimpang, bukan salafi. Dan yang mereka sebutkan ini merupakan kaidah batilnya al-mumayyi'in, al-mukhadzilin untuk meruntuhkan prinsip jarh wa ta'dil. Wallahul musta'an. Gitu ya. Kok diam aja? Begitu ya. Yang ini serampangan, yang ini enggak gelem. Yang ini merangkul semua, ada ketentuannya, merangkul semua yang bermaslahat. Yang ini hantam semua. Barakallahu. Kok ada kata-kata yang bermaslahat Ustaz? Iya. Ini kono maslahate dibuak ambil mereka. Dibuak sama mereka. Barakallahu fikum. Diajak, itu loh orang-orang Syiah gandeng sekalian kan tidak semuanya sepakat lah. Itu dai Syiah itu kan tidak semua ulama tahu siapa dia kan tidak semuanya menjarah dia gandeng dong sekalian tidak bisa Syiah Rafi katanya harus nunggu ijma ulama baru mengatakan dia bukan salafi ini bukan ada ijma ulama masian. Belum semua ulama yang kita dengar menjarah dia. Barakallahu fikum. Tuh. Gerombolannya Imam Samudra CS itu. Gandeng dong sekalian. Tuh. Amrozi itu. Gandeng dong sekalian. Abu Bakar Bashir itu loh. Gandeng sekalian. Ya enggak bisa kan mereka itu khawarij. Mana ada ulama yang mengatakan Abu Bakar Bashir khawarij. Syarabi enggak pernah bicara begitu. Belum dengar, belum mengatakan Abu Bakar Bashir khawarij. Nah. Saya Ubed juga enggak dengar saya. Yang lainnya mana enggak ada apalagi ulamanya antum enggak kedengaran sampai enggak ada ijma ulama dalam masalah itu. Gandeng dong sekalian. Warah-warah. Nah, saya katakan yang bermaslahat. Yang maslahat gandeng. Ini mereka semua masih salafiyin. Mereka bukan hizbiyin, mereka salafiyin saudara kita ya. Itu masih ikhtilaf di kalangan ulama. Itu masih belum ijma. Harus ada ijma ulama baru saya katakan bukan salafi. Dipilih-pilih khawarij enggak mau, Syiah Rafidhah enggak mau, Sufiyah enggak mau, jamaah tabligh wah jangan itu. Yang lainnya Hizb Tahrir jangan. IM ya bolehlah dikit-dikit. Hadurat. Nah, ini harus yang ini nih. Yang ini dipilih-pilih itu namanya hawa nafsu. Hawa yang bermain. Fallahul musta'an. Nah kata ikhwan, beda antara ahlu sunnah dengan haddadiyah dan mumayyi'ah. Barakallahu fikum. Mumayyi'ah teman-temannya dikatakan salafiyin yang bukan salafi ente. Antum dikatakan apa? Antum dikatakan mutasyaddidun. Antum dikatakan sebagai jamaat. Dikatakan sebagai ghulatut tajrih. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian mereka mengatakan antum ini haddadiyah. Antum ini haddadiyah. Padahal kita yang ngantemi haddadiyah. Dibilang haddadiyah. Allahul musta'an la haula wala quwwata illa billah. Lanjut. Baru dua poin. Lanjut. Sampai jam biro. Jam 2:30 itu. Enggak ada pertanyaan kayaknya ya. Masyaallah ini. Yang berikutnya terkait dengan permasalahan upaya untuk menasehati orang-orang yang dianggap menyimpang. Yo, kalau ada pertanyaan. Terkait dengan masalah menasihati orang-orang yang menyimpang, ya kawan. Babnya bab an-nasihah. Apakah kita harus menasihati? Sampai kapan menasihatinya? Apakah ada batasan menasihati? Atau bagaimana? Ini juga diantara yang membedakan antara Ahlussunnah dengan Al-Mumayyi'ah Al-Mukhadzilah. Sebentar ya kawan. Waduh, ini bukunya hilang paling. Nanti kalau nak bukunya lah biye. Aywa. Bab yang ketiga terkait dengan masalah menasihati. Mungkin bagi antum, antum anggap bukan perkara yang urgen, tapi bagi kita sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting terkait dengan pembedaan antara hadadiyah dan mumayyah. Ini poin termasuk yang sangat dan sering sekali digembar-gemborkan oleh ahlu tamyi terkait dengan apa menasihati. Ada seseorang yang mulai nampak penyimpangan-penyimpangannya, muncul pemahaman-pemahaman anehnya, syubhat-syubhatnya. Ahlussunnati wal jamaah bersepakat ketika mendapati orang yang jatuh dalam kesalahan, penyimpangan dan segala macamnya, ada upaya menasihati, menegur. Rasulullah s.a.w. bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Jelas, diantara sifatnya orang-orang yang terselamatkan dari kerugian ialah watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr, saling berwasiat dengan al-haq, saling berwasiat dengan as-sabr. Namun barakallahu fikum, prinsip ahlus sunnati wal jamaah di dalam menasihati itu ada batasnya, tergantung orang yang dinasihat. Ada batasnya, ada ketentuannya. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, disebutkan dalam risalah Jinayat Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi, pertanyaan ketujuh. Pertanyaannya, yumdi ba'dun nas as-sinin wasyuhur fi munasahati ahli al-ahzab kal ikhwan al-muslimin wat tabligh ma'a mujalasatihim wal hujja li munasahatihim, fa hal hadha kana 'alaihi 'amalu salaf. Pertanyaannya, sebagian orang berlalu sekian tahun, sekian bulan menasihati hizbiyin seperti Ikhwanul Muslimin, jamaah tabligh, dia mujalasah majelis dengan mereka, dengan hujjah untuk menasihati mereka. Apakah ini ada contoh salaf? Jawabannya beliau, al-munasahatu la budda an tantahiya ila syai. Kaidah ya ikhwan. Al-munasahatu la budda an tantahiya ila syai. Upaya nasihat itu pasti berhenti pada satu titik. Wahuwa imma qabulul mansuhi nasihatan nasih wa rujuuhu ilal haq wa sulukuhu sabilal mu'minina wa intihati sunnah au al-inadu wal israr. Yang namanya upaya nasihat itu harus berhenti pada satu titik. Bisa jadi orang yang dinasihati itu menerima nasihat yang menasihati dia. Yang dinasihati rujuk kepada al-haq, dia menempuh jalannya mukminin, dia kembali kepada manhajus sunnah. selesai, gitu ya. Atau kemungkinan yang kedua, al-inad wal-israr, dia menentang dan terus pada penyimpangan dia. Dua ini, mungkin nerima, mungkin menentang dan terus-menerus pada penyimpangan. La budda antantahiya ila syai, pasti berhenti pada satu titik. Beliau mengatakan wa hadzal amru la yastad'i tatwila abada, dan perkara ini tidak mengharuskan berpanjang-panjang pada umumnya. Tidak harus sekian tahun, sekian bulan, tidak harus seperti itu. Wa innama yadhhar fi jalasat. Tapi itu akan nampak nerima, menentang di beberapa majlis. Hadza fil ghalib, ini pada umumnya. Wa innama law sagha tatwil fahuwa nadirun fi haqqi unasin yadhharu minhum al-lin wa yadhharu minhum shay'un min al-qurb lakin 'alayhim ghabash. Namun proses yang panjang tadi, yang lama tadi, itu mungkin dibolehkan, tapi jangan pada orang-orang yang nampak kelembutannya dari mereka, mereka masih mendekat kepada ahlu sunnah, tapi ada kesamaran pada pemahaman mereka. Mungkin panjang prosesnya. Fahaulai yahtajuna ila syai'in min ta'ahud. Maka orang semacam ini perlu untuk dijaga, diproses, agak panjang, sabar, nasihat. Karena dia menunjukkan etikat baiknya, menunjukkan kelembutannya, kebagusannya, mendekat kepada ahlu sunnah, kepingin baiknya. Proses itu jarang, itu jarang. Umumnya nampak dengan sekian majelis, satu, dua, tiga, kelihatan ini batu bukan roti. Nah, roti ya Allah, kamu terima batu, falas ma'asalam. Belum mengatakan amma mujalasatu unas al jami' ahlul ahwa atau fi majlisin yaglibu alaihi ahlu ahwa mujalasata mumazzaha wa mukhalata ya'ni ala dawam fahada lisa alaihi amalus salaf fima alimnahu hatta sa'ah. Adapun bermajlis dengan orang-orang yang semuanya ahlul bid'ah, atau bermajlis di sebuah majlis yang umumnya adalah ahlul ahwa, majlis dalam bentuk bercampur dengan mereka, mukhalafah dengan mereka, bercampur dengan mereka, yakni dengan terus menerus, ini tidak ada padanya contoh salaf sepengetahuan kami sampai sekarang ini. Fal amru fihi tafsil, maka dirinci. Barakallahu fikum. Intah. Ini prinsipnya ahlus sunnah dalam bab menasihat. Tegur ya, naam, tegur. Ya, dinasihati. Naam, dinasihati. Bahkan ciri khasnya ahlus sunnah sebelum mengambil sikap, ditegur terlebih dahulu. Dinasihati. Nah, didatangi. Tegur. Diarahkan. Dinasihati. Yang namanya nasihat, kadang halus, lembut. Kadang sedikit agak tegas. Kadang keras. Tergantung kotorannya, penyakitnya, syubhatnya. Itu akan tampak siapa fulan ghalibnya sekian majlis. Ketahuan. Batu atau roti. Ketahuan. Ini orang yang menentang, sahibul inad. Orang yang menentang, suka ngeyel. Ataukah orang yang gampang terima al-haq. Kelihatan. Sekian majlis. Oh, ketahuan ini orang baik. Cuman syubhatnya masih full. Hah? Nanya-nanya, masih taklim sama antum. Hormat kepada ahlu sunnah, para salafiyin, pengen baik. Sabar. Yang ini sabar. Tegur lagi, kasih ilmu, kasih referensi, kasih rujukan, kasih kitab, kasih buku, terus sabari dia. Sampai kapan ya ikhwan? Sampai ketahuan nerima ataukah menentang. Nerima, alhamdulillah. Menentang, ma'assalamah. Kalau satu, dua, tiga pemajlis sudah kelihatan batunya, mujadil, orang yang suka berjidal, mu'anid, orang yang suka menentang, tidak nampak pada dia, nerima al-haq, batu hadha. Nggak ada apa kok lama-lama seorang kayak gini. Nggak usah lama-lama, ma'asalama. Mauqif ditentukan. Tapi ikhwan, hadzal mujadil. Batu ini, hati-hati. Darus sunnah. Nasihat, iya. Proses, iya. Tapi ada batasnya. Kalau ada dia, gak ada yang namanya nasihat-nasihatan. Hatta khobar huwa, diambil sama mereka. Dengar selentingan, guru saya dianu, hisbi. Dari jauh, hisbi. Ini orang menghabur. Dengan tanpa munasoha, dengan tanpa apa. Nah, yang ruwet ini, ahlu temyi. Hadati paling gampang. Ruwet ini ahlu temyi. Nasihati ya, akhi. Nasihati. Naam, kami nasihati. Sudah, kami nasihati. Lagi. Nasihati lagi. Ya, sudah. Nasihati lagi. Sudah. Mungkin cara kamu yang kurang pas. Sudah. Dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, panggil empat mata. Saya ketemu sama dia langsung, enggak ada siapa-siapa. Halus bagus. Dan terima dia. Lagi. Lagi. Kalau antum tidak mempan, cari yang lain. Cari yang lain. Siapa kira-kira yang bisa didengarkan ucapannya sama dia? Ustaz Fulan. Kalau Ustaz Fulan, nasihati dia. Sudah. Lagi. Sudah. Lagi. 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 Sampai kapan? Jangan bilang sampai kapan. Jangan bilang sampai kapan. Bukan kamu yang mengatakan sampai kapan. Saya yang mengatakan sampai kapan. Sudah kita sampaikan, sudah kita kasih hujjah, sudah kita kasih kalamnya ulama, kalamnya para ulama kibar, ini kitabnya sudah semuanya, kurang apa? Sabarnya kita mengurusi dia, tapi penyimpangannya luar biasa, fitnahnya luar biasa, batu ini orang. Laki sabar ya. Allahumma. Terus tidak ada batas. Tanpa ada batas. Ini adalah ahlu temyi al-mumayyi'ah barakallahu fikum. Nah, contoh yang real itu kasusnya Ali Musri dengan Syekhul Bukhari. Barakallahu fikum. Dialog dengan Syekhul Bukhari seperti yang disampaikan kepada kami terkait dengan mereka-mereka ini, ditegur supaya menjauh dari mereka. Ya, saya nasihati ya Syekh. Tanya Syekh, sampai kapan? Ya terus begini. Tayyib, antum nasihati dia gini. Dia menunjukkan dia masih gini. Ya, lagi ya Syekh. Sampai kapan? Tangannya naik lagi. Sampai kapan? Sampai kapan? Ya, yang namanya sabar ada batasnya. Kalau kamu sudah mengerti dia orang yang menyimpang, orang yang mu'anid, orang yang menentang, orang yang mujadil, la yakbarul haq, ambil sikap. Jadi kayak nasihat terus, tanpa batas, tanpa A, tanpa B, tidak ada titik temunya. Ada ahlu tamyi. Barakallahu fikum. Dari prinsip mereka ini, akhirnya mereka jatuh dalam mujalasatul hizbiyin. Biasa bermajlis dengan hizbiyin, alasan dulu adalah untuk menasihati. Saya mau dakwahi mereka. Saya mau masuk dari dalam. Siapa lagi kalau bukan kita yang menasihati mereka? Awalnya. Mau menasihati mereka. Majlis sekali, nasihati mereka. Dua kali, nasihati mereka. Berikutnya lagi diajak senyum sama mereka, senyum juga, diajak guyon, guyon juga, ngeteh juga, ngopi juga, diajak nyate juga, akhirnya ngobrol diuntal miring akhirnya. Barakallah. Mana masyarakat? Ini adalah argumentasinya panser-panser tua sama dahulu dan sampai sekarang. Ditegur, dinasihati. Mana mau mendakwai mereka? Mana mau menasihati mereka? Wallahul musta'an. Ada lagi pembahasan berikutnya, ikhwan. Sudah apa belum, ikhwan? Nah, di sini ada klasifikasi dari Syekh Al-Allamah Syu'bah Al-Jabiri hafizahullah terkait dengan masalah bermujalasah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Panjang lagi nih. Nah, Allahul musta'an. Ye, antum lihat dalam risalah Jinayatut Tamayyu' halaman 14 dan yang setelahnya. Dirinci sama beliau, ikhwan. Ada sekitar 5 keadaan. Barakallahu fikum. Saya sendiri ya. Yang intinya di antara ciri khasnya al-mumayyi'ah, al-mukhadzilah itu ini. Barakallahu fikum. Terus begitu. Intinya supaya mereka mujalasah, enggak ada yang mengingkari. Dan yang ini yang kedua, ikhwan, untuk meredam bantahan-bantahan ahlus sunnah. Ketika dibantah, itu belum ada upaya nasihat. Belum ada upaya menasihati dan segala macam. Sudah dikasih nasihat, sudah dikasih masukan-masukan, dasar batu. Allahul musta'an. Baru 3 poin ya? Baru 3 ya? Allahul musta'an. Padahal masih banyak lagi, ikhwan. Waktunya enggak mungkin. Tidak tahu kenapa kok cepat sekali jalannya itu. Allahu musta'an. Bagaimana sikap kita kepada para ikhwah yang masih bermajlis kepada ustadz-ustadz mumayyi'ah? Wah, ini ada lagi berikutnya ya, ustadz-ustadz mumayyi'ah ini, masya Allah. Yang mereka hanya ikut-ikutan saja, apakah sampai tidak mengucapkan salam kepada mereka, tidak menjawab salamnya mereka? Prinsipnya harusnya sangat jelas. Ad-din an-nasihah, yang namanya agama nasihat. Jadi jangan langsung antum sikapi. Mereka itu macam-macam. Dinasihati terlebih dahulu. Terdengar fulan kok ngajinya sama Dzulqarnain, fulan kok ngajinya sama grupnya Dzulqarnain, fulan kok ngajinya sama grupnya di masjid Randat dan konco-konconya. Tegur. Nasihati, kasih tahu siapa mereka. Nih, keadaan mereka, nih syubhatnya mereka, nih gini. Dengan caranya bagus. Nanti kan ketahuan, kan begitu ya? Sekian majelis ketahuan batu atau nerati. Nerati, masya Allah. Dia akan segera menerima yang bernasihatkan. Kalau dia batu, akan dilihatkan. Barakallah. Dan nanti dia akan dengan sendirinya. Yang namanya hari dengan sendirinya. Menyatu. Kalau hati dia condong pada mereka, plak langsung masuk. Kalau alasan asalam, kalau dia yang ngerti, plak ke sini. Para ulama itu, alhamdulillah. Apa sikap kita kepada pentingnya Dzulqarnain? Pada semua sudah jelas. Tadi jawabannya sama. Nasihati sampai jelas batu atau rapi. Bagaimana sikap kita kepada Hizbi Haddadi Ahlul Bid'ah yang memerangi kita dengan tombak dan pedang, bukan sekedar perang urat saraf? Wah, gimana ini? Kalau mereka melakukan kontak fisik, maka ahlus sunnati wal jamaah menyerahkannya kepada yang berwajib. Barakallahu fikum. Ini negara kita negara hukum, ada penguasanya, diserahkan kepada yang berwajib. Langsung laporkan pihak kepolisian. Pak, itu ada yang ini, Pak. Mereka yang ngurus. Barakallahu fikum. Apakah Khaliful Hadi dai MLM? Jawabannya iya. Ini sudah gabung dengan mereka, sudah dijadikan gajunya mereka, sudah kemana-mana sama mereka. Ketika saya tegur dia, oh saya cuma anu 2 tahun dawar gini. Ngomong banyak itu gampang, yang penting perbuatan Anda yang menentukan. Iya. Gimana? Ada kembali. Nah, dia termasuk dai-nya MLM. Dia sangat dekat dengan grupnya Dzulqarnain. Ada Khaliful Hadi. Dia ini yang menebarkan pemahaman yang tanpa dia sadari pemahamannya alal halal. Ketika dia membahas terkait dengan masalah tadi, seorang yang dikeluarkan dari Salafiyah, dia membaca di antara prinsipnya para ulama, orang itu dikatakan keluar dari Salafiyah ketika dia menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip sunnah yang disepakati para ulama. Ternyata dia pemahamannya salah. Dia memahami harus dengan kesepakatan para ulama. Kalau ikhtilaf, maka masih salafi. Ihya uturaf, dikarenakan masih ikhtilaf para ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan bagus, ikhtilaf ya, masih salafi. Al-Quran Gufran. Nah, itu ada ikhtilaf. Dikarenakan dia kan dikatakan hizbi, dikarenakan ihya uturaf. Ihya uturaf masih ikhtilaf dikarenakan para ulama. Asalnya saja masih ikhtilaf, apalagi farak cabangnya. Ya, masih salafi. Nah, iya kan. Ini dia. Ah, misalnya ini dia. Pak, saya salah apa? Yang dimaksud itu terkait dengan prinsipnya. Prinsip yang dia selisihi itu prinsip mendasar Ahlus Sunnah yang disepakati para ulama. Prinsipnya. Ah, misalnya, ada pun terkait dengan yang dijelaskan terkait ulama yang menfonis yang mubtadi. Tidak harus ijma ulama. Ini pemahaman dia. Allah Subhanahu. Bolehkah memondokkan anak kita di ma'hadnya? Ya, kalau ingin rusak, ya silahkan. Masih gimana, Pak? Kita punya kode yang sangat jelas. Inna halal ilma dinun fa'buru amman ta'khudhu dinakum. Apa berarti kita mengatakan dia mubtadi? Oh, enggak. Ketika kita melarang orang jangan belajar dari bulan, itu tidak mesti dia mubtadi. Bisa jadi dia mubtadi, bisa jadi pula dia ahli fitnah, bisa jadi juga dia adalah ahli syubhat. Tapi bukan kita mubtadi. Bisa jadi pula dia orang yang memiliki akhlak yang tercela. Sehingga belum tentu. Apakah kelompok hajuri, sururi, keluar dari salaf? Loh iya. Al-hajari laisu salafiyin. Sururiyun laisu salafiyin. Ikhwan muslim laisu salafiyin. Halabiyun laisu salafiyin. Harakallah. Naam. Jam berapa adanya, Ikhwan? Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan-ikhwan yang kita yang masih saja membela, memuji ustaz yang sudah jelas ditahdir oleh ulama kibar, termasuk mengambil jarak pada kami yang mengikuti tahdir ulama kibar? Ya tadi itu betul-betul. Nah, jadi ditegur lagi, sampaikan keterangan-keterangan yang ada sampai diketahui batu atau akhirnya jelas. Kabel semuanya itu. Ternyata kok batu kemudian menjauh dari kita. Selayak turun asyik. Tidak akan membahayakan kita sedikit pun barakallah. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin menarik mereka. Mereka yang kemudian terlempar ke sana. Taufiq wal hidayah biillah. Yang penting kita berupaya keras untuk memberikan masukan-masukan kepada mereka. Apa ada perbedaan seseorang yang taklid atau ta'asub kepada Gus Dur dengan taklid atau ta'asub dengan Dzulqarnain? Kalau sisi ta'asubnya sama saja, sama-sama haram. Tapi jenis ta'asubnya dan sampai kemana ta'asubnya mungkin beda-beda. Sisi penyimpangannya juga beda. syirik sampai dikafirkan sebagian ulama. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kakak ipar saya laki-laki sekarang taklimnya ikut hajuriyah. Dulu sebelumnya sururiyah. Masya Allah. Sebelumnya masuk kandang macan, ini masuk kandang singa. Sedangkan ibu mertua saya sering mengatakan podo salah ini kepada saya. Salah ini saya diem saja. Bagaimana mengatakan yang sebaiknya kepada ibu mertua supaya bisa menerima dan tidak tersinggung. Cara yang pertama, jadilah mantu yang baik. Jangan tertawa. Itu upaya untuk mengambil simpati ibu mertua. Semakin antum semangat mengaji taklim salaf, semakin nampak indahnya muamalah antum, bagusnya akhlaknya antum, kokohnya pendirian. Ambil hatinya dengan jadilah mantu yang baik. Yang kedua, untuk menyadarkan ibu mertua antum yang mungkin lebih paham, ialah dengan mungkin karena menyebutkan tindakan-tindakan brutal yang ada pada hajuriyah. Santai-santai aja, tidak usah tegang. Bu, kalau seandainya saya tiba-tiba mengatakan ibu itu ahlul bid'ah, ibu gimana sih? Kira-kira tanggapannya gimana ya?
Ngawur gue, ngawur gue, mau. Kerjanya aku di, tadi nalin.
Ngawur itu tindakan saya salah atau kebetul?
Salah tuh. Kalau
tiba-tiba istriku tak bilang ini hisbia, ah gimana bu?
Lu tak mengawur kan? Cukup deh.
Kalau tuh begini, terus begini. Sudah ngerti ngawur. Nah itu bu. Di antara ciri-ciri hajuriyah itu serampangan di dalam menurut orang itu hizbi. Kayak loh dibilang hizbi sama mereka. Maksudnya enggak nombor, maksudnya ibu yang nerima. Enggak bela saya. Saya dibilang hizbi sama mereka. Bu, ini kalau kemudian nentang mereka hizbi juga. Mau nyoba bu? Jadi disentuh gitu ya. Perkara-perkara yang secara akal mereka mengerti perkara-perkara yang menyimpang. Tidak usah pakai halil. Harap. Nah sekarang taklimnya hajuriyah. Ini total. Kalau dulu sururiyah susah sekali untuk menangkap sama ibunya itu. Ini. Lebih sabar. Hajuriyah apa? Allahul Musta'an. Ibu mertuanya itu paham sedikit terkait dengan ilmu, paham terkait dengan para ulama-ulama besar. Ngerti siapa Syekh bin Baz, siapa Syekh Utsaimin, siapa Syekh Rabi dan segala macam. Tahu, ngerti siapa ulama-ulama sebelumnya. Dikit-dikit. Ibu kenal enggak nggih sama itu loh Bu yang nulis kitab Bulughul Maram itu?
Oh iya, itu bagus itu.
Itu Ibnu Hajar Asqalani, ulama besar masyaallah. Kira-kira kalau ada yang bilang itu ahli bid'ah gimana Bu? Wah, tenang aja. Ya, seandainya ada mengatakan itu ahli bid'ah.
Mau ngawurin.
Terangkan lagi. Ini dulu itu yang namanya hadariyah sebelum jadi hajuriyah. Begitu Bu. Ini mengatakan Mubtahat Ibnu Hajar. Bahkan mereka membakar bukunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Membakar Al-Bari.
Masa?
Mana Bu? Itu makanya hati-hati yang namanya hajuriyah terjadi ya Bu. Sangat tapi mengenal. Antum bahasanya juga kalem. Dingin. Tapi menusuk. Beda ngadepi orang tua, mertua, beda pula ngadepi yang masih muda. Semuanya ada jurusnya, ada caranya, tapi yang penting kita masih kokoh di atas sunnah dan menunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka. Jam 3.05 sudah waktu adzan. Assalamualaikum. Saya kira cukup sekian, karena memang waktu yang tidak memungkinkan, insya Allah selanjutnya diteruskan oleh para sekretaris di tempat ini untuk menjabarkan lebih lanjut bagaimana model-model atomi, bagaimana syubhat mereka, bagaimana pemahaman mereka lebih jauh insya Allah ta'ala. Ilahuna subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Thank you.